te kuulate saadet Missioni peegel, täna on stuudios Kärt ja Margus ja tänane saade viib meid põlisele Vormsi saarele, mis on Eestis tuntud kui ärkamishäll. Ja kui tavaliselt meie saadetes on juttu olnud missionärides, siis täna teeme juttu nendest, keda on missioneeritud, ehk meie programm kannab nime Vormsi ärkamise lapselaps.
Keegi ei tea täpselt, miks möödunud aastatuhande alguses ilmusid Eesti läänerannikule Stockholmi ja Taalarö murret kõnelevad rootslased. Nemad ei olnud Vormsi saare esimesed asukad. Legend räägib Islandi viikingist Urmist, kelle nime järgi olevat Vormsi oma nime saanud. Kirik sellel saarel on üks Eesti vanemaid, Püha Olavi kirik. Seda saart on valitsenud kuninganna Kristiina suur soosik ja diplomaat Hollandis ja Prantsusmaal Magnus Gabriel de la Gardie ja Rootsi sõjahärra Stakelberg. Vormsi Rootsi talupojad pole kunagi kaotanud vabadust. Nende valduses on alati olnud niinimetatud kuninga Priiuse kirjad. Vormsis on läbi aegade sõidetud merd ja püütud kala. Saare karmid kiviklibused põllud on olnud naiste harida. 1873. aastal saabus Vormsi saarele Rootsi evangeelse alliansi missionär Lars Johan Österblom. Efraim Taal oma raamatus Vormsi ärkamine kirjeldab tollaaegset olukorda nii. Inimesed elasid oma hurtsikutes, kus laua all olid mustus toidujäätmete näol meetri jagu. Majadel polnud korstnaid. Nad elasid nagu lojused ja hullemini kui lojused. Kohalike iseloomustas joomine, kaklused viina pärast, naistelt ja lastelt võeti seegi vähe ära, mis neil oli, et osta ka jälle viina. Saare elanikud arvasid, et neile pole jutlustajat vaja, sest nad kõik kuulusid luterliku kogudusse. ...1876. aastal taevaminemispühal palve koosolekul luges Lars Österblom Luteri jutluste kogust ette jutluse, mille tulemusel algas saare lärkamine, mis muutis hiljem saare elu põhjalikult.
Tänane Missioni peegel on oma mikrofoniga Rootsis, et kõnetada selle Vormsi ärkamise lapselast Lars Lindströmi, kes kunagi ammu sündis Vormsil Smees talus. Ei olnudki kerge leida üles Lars Lindströmi uut kodu kusagil Stockholmi lähedal Elfsjös, aga kui leidsin kätte selle maja, siis kohtasin seal lahket pererahvast ja Lars Lindströmi, kes oli meelsasti nõus rääkima oma mälestustest Vormsi saarelt. No Lasse Lindström ei olnudki siin nii kerge siin Rootsis leida. See on siis sinu Rootsi kodu.
Jaa, see on meie kodu. Siin on meie lapsed üles kasvanud kolm tükki ja me ehitasime maja 58. 59 kolisime sisse ja väga huvitav oli, et see grund oli Johannese koguduse hoone. Oli siin grundi peal. Ja siis see kuulus jutlustaja Leevi Peetrus hakkas oma elu jutlustajana siin töötama.
Nii et sina oled Leevi Peetruse grundil, kes tegelikult tegi ju suurepärase töö joodikute jaoks just peaasjalikult siin Rootsis.
Ja see on, jah.
Tegelikult, mis siin nüüd salata? Sa ei ole ju sündinud Rootsis.
Ma olen Vormsis sündinud Smees talus. Ma sündisin kolm kuud liiga vara, nii et ma kaalus siin 1600 grammi ainult. Ja kaks nädalat läks ennem, kui ma üldse häält andsin.
Kui sa ei oleks öelnud, ega ei saa aru, et sa sündisid natukene liiga vara. Kuidas see sinu elu on kujunenud? Kas oled sa tunnud, et sa oledki nagu elus tulnud nagu pisut liiga vara või liiga hilja või oled sa oma eluga tagasi vaadates rahul?
Ei, mul on nii kena elu olnud. Ma jutustasin oma lapse lastele mõne aeg tagasi, et ma olen kümme korda olen surma ohtluses olnud. Eestist räägitud sõjaaegast kaasa ja siin üldse liiklumises ja kõik juhtumis ja ka siiani olen ikka üle elanud, see on väga, ja mul on väga huvitav kutsi on. Mina olen konstrueerinud aparaati.
Kas sa tahaksid lähemalt rääkida oma leiutisest? See on ju leiutis, mille peale sina siin Rootsist tulid, kui sa rändasid Vormsist Rootsi. Ja see on vist kasutusel iga lennuki peal ja kosmoses. Ja.
Mina olin konstruktorina töötanud suurtes firmades siis, kui Rootsi tulin. Ja minu ülesanneks oli, mina, kui me maja ehitasime, siis oli mul vaja natuke rohkem raha, kui ma teenisin. Siis ma otsisin üks uus töö, mis keegi teine ei tahtnud omale ette võtta. See oli Rootsi sõjavetööstus. Neil oli palju probleeme, mis keegi ei julgenud lahendada. Ja mina mõtlesin, et see on huvitav, et sellega ma tahan proovida, kas ma oskan seda lahendada või mitte. Ja see andiski mulle üks spetsialisti kutse. Iga kord, kui sõe või tööstusel oli mingisugune probleem, helistasin mulle ja küsisid, kas ma olen huvitatud sellest. Ja muidugi olin huvitatud. Ja üks kord tuli järsku ühe suuri tööstuse juhataja mulle koju ja küsis, kas ma tahan tema juurde tööle tulla, sest neil on igavine suur probleem satelliitides, et satelliit antennide vahel ühedust korraldada nii et see töötab hästi ja kiiresti. Nemad olid töötanud 4 aastat järjest, kui maailmas parimad konstruktorid ja ei osanud seda probleemi lähendada. Ühel öösel erkasin kell 2 ja näen kohe 3-dimensiooniliselt, kuidas ma seda probleemi võiksin lähendada. Läksin üles, istusin köögis ja joonistasin üles ühe paperi peal. Läksin tööle, näitasin direktorile, et mul on üks tee. Keegi, tämä ei saanud üldse aru, mis juttu oli. Siis ta ütles, et ehita üks prototyyp. Me ehitasime ühe prototyyp ja proovisime ära ja see töötas igati pidi. Ja siis ütles direktor, et see ei ole võimalik. Me oleme maailma parimad konstruktorid. Me oleme seda probleemi katsunud lähendada 4 aastat järjest ja ei ole saanud. Ja sinna tuled siia, teed seda 3 kuu peal. See on juba ei ole võimalik. Sa oled narr. See on midagi vale. Mina sain nii vihaseks. Ma võtsin oma müts ja läksin ära sealt. Ja ütlesin, et mina nõuan ainult, et ma patendiõigused saan omale jaoks. Mul oli 3-aastane patendivõistus selle suuri firmaga. Lõpuks ma sain kirjelduse ära, aga siis oli mul juba teine töö, millega mul palju tegemist. Aga siis direktor tuli ühel päeval siia koju minu juurde, istus nõues siin ja ütles, et kuule Lasse, ma olen lõpetanud selle firma peale ja ma lähen Sveitsi, avaldan üks konstruktfirma sen. Ma annan sulle ülesanneks, et selle kontori juhatajaks saada. Mina ei taha seda. Aitäh. Siis kui oli aeg, siis sina ei uskunud mind ja nüüd minä ei usu sind, ütlesin talle ja läksin ära. 13 aastat hiljem kirjelas üks professor Toronto Universitys, et kui nii ja nii mingisugust mehaanilist konstruktsiooni teha, siis võib väga suuri imeliku omadusega lüliti teha. Ja see oli täpselt minu idee. Ja kuidas see professor Torontos sellest oli osa saanud, seda ma ei tea, aga arvatavasti oli sellel direktoril, tema olid ju kontaktid, tema teadis ja mõni aasta tagasi tahtsin ma oma idee ära müüa ühel Rootsi firmale Saabile. Ja siis Saab uuristada järgi ja leidis, et NASA oli seda omale võtnud ja salajaks kuulatanud, et see oli nii suuri tehtusega, et seda ei saa keegi teine kasutada.
Nii et
sellepärast ongi igas satelliitis enam, kui näete televiisorit lühitatakse ühest kavast teisele, ei võtta aega, läheb silmapilksed kõik. See on selle lüliti ülesanne.
Nii et iga üks, kes vaatab satelliit, iga lennuk, iga kosmoselaev, mis lendab, seal on tegelikult Lasse Lindströmi vormsi mehe leiutis.
Väikse poisi idee on, tead sa, mis juhtus? Tehti ka direktorid selle suurest tööstus, nemad ütlesid, nii moodi ei või olla, et väljaspoolt tuleb üks väike mees siia, väike pois siia ja näita meil, kuidas konstrueerida. See oli ju võimatu, et mina oma perituluga, lihtsa mehega, võin suuri probleemi lähendada. See oli võimatu ju.
Aga täna selle sama idee oled sa võimeline veel paperile panema, kui NASA peaks küsima.
Mina olen ainuke maailmas, kes võin niisugust juttu jutustada hea südamega. Teised, nemad oma minu idee ära võtnud.
Kuuled sa? Sa võid vastamata jätta, aga kas on erinevate riikide luured ka sinu vastu huvi tunnud? Sest see on ju sõjatööstusele, see on ju meeletu olulise tähtsusega see leiutis.
On olnud. Mina olen 3 korda Moskvast saanud. Nii. Et Moskvasse tulla uurima. Ja. Moskva tehnika mingisugune ülikoolis kusagil, aga ma ei vastanud neile. Siis olen salakirja saanud Ameerikast, et ära reegi oma šeefidega sellest, et me tahame sinuga juttu ajada, küsida, mis on. Aga, see juhtub, aga ma ei taha müüa oma ideed. Raha eest.
Lasse, sa oled kasvanud, siis võiks öelda usklikus kodus või?
Jah, olen.
Isa oli siis seal samas Rälbi palvemajas oli tegev?
Ja isa oskas ju eesti keelt, rootsi keelt ja vene keelt, nii et tema oli alati tölgiks, kui väljaspoolt tuli inimesi, kes rootsi keelt ei valnud, siis ta tölgiks neid. Isa sündis 1896, Smestalus. Ja siis kui ta 18 või 19 aastaseks sai, siis ta pidi Vene saarile juures sõjaväkke minema. Siis oli Soome ka veel, kui kuulus Venemale. Siis tema oli kusagil Soomes, Kesk-Soomes tegi ta oma sõjaväe teenistus ära. Sellest on mul üks pilt alles, mis ta saatis oma emale jõuluks kingituseks, et vaata, mis uhki pilt sinu poeg on sõjaväes. Ja tema on rootsi keeles kirjutatud taga pildi peal. Ta ei oskanud ta ei oska kõik sõnad, ei võeti kirjutada, aga ta on suur uhkus, et tema on uniformis. Ja siis tuli vabadussõda, Eesti vabadussõda, siis ta oli 2 aastas vabadussõjas Rauti Kahuri meeskonnana.
Nii et Rootsi mehed võitlesid ka Eestimaa pinna vabaks.
Ja ta oli, ta sai, ta söi, ta vöistles landesveri vastu Letti piirijuure, siis sai haavatud, yks kuul läks jala sisse ja see kuul oli tal alles, kui ta koju tuli ja siis ta, tal oli yks tek, mis ta keeras ümber jala. Ja see tek on meil alles veel keldris mälestuseks selleks ajast.
Lasse, kelle moodi sina rohkem oled? Oled sa enam läinud emasse või siis isasse?
Mina olen ema järgi. Minu ema oli väga rahuldane ja ta ei olnud nerviline. Kogu aeg nägi kõik rahulikult, et mis teha. Ja mis minule eriti meeldi mu emast, et tema iga õhtu suviti, kui ta aega oli, siis ta läks ranna juurde. Relbi ranna juurde ja istus oma ette ja vaatas üle merepiiri ja laulis. Ta oskas terve lauluraamatud oli tal peas kõik.
Need olid vaimulikud laulud?
Jaa, vaimulikud laulud. Muid ka vanu laule.
Vormsi, Rootsi maad, need olid ju kivised. Ja ma olen näinud vanu pilte, naised olid rohkem põllu peal ja hobustega. Ja millega siis mehed tegelesid? Millega su isa tegeles?
Minu isa, kui ta vabadusõjast tagasi tuli, siis ta, tema, mure, tema ehitas, nad ehitasid mitme tükki koos ja ostsid ühe purjelaeva. Minu isal oli purjelaeva kapten oli ta. Ja seda purjelaeva, mina sõitsin väikse poisinega 10-aastasega 1935, sõitsin koos isaga Tallinna. Me tegime kaks korda seda reisi tegime ära. Siis müüs isa see laev ära ja sai kooperatiivi juhatajaks. Ja seal ta töötas oma kogu kuni ta 44 pöögenes Rootsi.
Kuule, kas Vormsis oli nii, et põllutöö see oli siis rohkem naiste asi ja mehed olid merel?
Jaa, põllutöö oli alati naiste töö. Ainult raske töö, mets puude raiumine, see oli meeste töö, aga naised tegid kõik. Nad kündsid ja kõik.
Kus kaugel siis mehed oma laevadega ära käisid?
Ümber Läänemere, nii Rootsis kui peamiselt Soomes. Ja Soome lahest kuni Leningradini ja kõik.
Olen kuulnud, et Tamme puud isegi Poolas käidi viimas.
Minu vanaisa, temal oli üks suur kiiripurjekas, ühemastiline kiiripurjekas, millega ta sõitis veda siis, kui Soomes oli suur laeva ehitus hooaeg. Aga Soomes ei kasvanud küllalt Tamme puid. Siis ta sõitis Gdynjese, Poolase või selle, ja ostis tamme puid, sirged ja tamme puid ja vedas need Soomi ja müüs ära. Nii et ta Eekene siis oli tema üks suur aktsiomanik. Sai Veskis. Ja siis tal oli kodus, meestalus, oli tal üks suur kirst kuldrubladega täis.
Kuule, aga Vormsi rahvas üldiselt oli ju vaene rahvas. Maa oli kuidagi kiviklibune ja sa ütlesid, et väga hakkajad inimesed küll, aga üldiselt ega rikkad ei olnud.
Rikkad ei olnud, aga imelikult küll meie suguvesad, neil oli natuke raha ja kust nad seda raha olid saanud, sellest vaidlevad teatavad. Aga üks asja on selgi, et kord hukkus üks inglise suur aurik Vormsist põhjapool merel. Ja nad pääsesid Vormsi randa koos selle laeva rahakastiga. Ja ütlesid, kapteni utustas, et see need, kes võtavad meid vastu, annavad meid soovia ja laseme meid üle elada. Neile anname hea tasu. Ja keegi ei lasunud neid inglisi mehi sisse, sest nad ei saanud aru inglis keelest, aga Smeestalu, minu vanaisa, lasid neid sisse ja tema sai raha selle eest, palju raha. Ja üks naaber on mul jutustanud, et kui pühapäeviti kõik läksid kirikusse, siis oli minu vanaisa istus kodus ja kuivatas raha peisväistus. No, ma ei tea, kas see on tõsi või mitte. Aga igal juhul on see tõsi, et meil oli, meie suguves on pärit Borbi külast. Ja see, need poisid, kes seal Borbi talus olid, ainult vanim pois sai talus edasi elada. Teised pidid kõik mujal minema. Ja siis oli kaks venda läksid Haapsalusse. Nii et Haapsalus holmi peal elas üks Lindströmi poeg Borbi külast. Sel neeme peal uue sadama juures nurgas täpselt. Neil oli 14 last. Ja kõik need 14 lapsi, nad on üle terve maailma elama jäänud. Kaks poistest olid pagarid Chicagus. Ja neil on veel sugulasi. Minu poeg oli Ameerikas mõni aasta tagasi ja sattus kokku ühe poisiga, kelle nimi oli täpselt sama, mis minu pojal Mikael Lindström. Ja tema edas ühes väikses linnas Ameerikas, mille nimi oli Paradise.
Sattus varakult paradis.
Ja, nii et väga, me oleme uurinud see meie suguvesa nii hästi kui võimalik on. Ja need on väga huvitav saatused.
Ja väga huvitav. Meri on ühendanud, meri on lahutanud, on viinud teid kõikele Ameerikas saadik. Sa ütlesid, et vanaisa kuivatas raha, kui teised kõik olid läinud kirikusse. Kas käidi kirikus omal ajal siis terve külaga?
Jah, terve. Iga pühapäev siis mindi kirikusse kohe. Minu isa ema on ka pärit rootslastest Saaremaalt, Hiiumaalt. Nad tulid enam kui 100 aasta tagasi tulid nad Vormsi Söderby külas, aga need ei saanud seal maad oma, nad läksid mandrile. Nii et minu vanaema vend oli temast 2 aastat vanem. Tema oli 1905 Kullasepp Sankt Peterburis. Ja tema abielus sündis 4 poega ja 2 tütart. Ja vanim poeg oli Harald Dahl, kes oli kogudusi juhataja Tallinnas, Eesti Baptisti koguduses. Ja aasta hiljem sündis tema vend Kaspar. Kaspar oli Sankt Peterburis koos mõne vanaema venaga. 1905. Tema oli viiendas päästi armee koguduses ja siis ta ütles oma isale, et minä tahan Suomi minna, et päästi armee ohvitseriks õppida. Ja seda ta on teinud ja 1940 tuli ta tagasi, ei 1922 või 23 tuli ta tagasi Eestisse Soomest ülesannega Londonist, et päästi armeed üles ehitada Baltikumis.
Te kuulate Missioni peeglit ja tänane saade on lindistatud Rootsis ja meie tänaseks eksklusiivseks saatekülaliseks on Vormsilt pärit mees Lars Lindström, kes täna elab Elfsjöös Rootsis.
Kuidas sa kasvasid ja lapsepõlves, milline nägi välja lapsepõlve Vormsi saarel?
Oi, see on, meil ei olnud ju teada, kuidas maailm üldse nägi välja. Aga õnneks oli mu isa tänu sellele, et tema sõitis oma purjelaevaga ümber nii Soomi kui Rootsi ja igal pool, siis ta tõi kaasa ajalehti ja ajakirjude ja raamatud. Nii et me lugesime ja saime teada rohkem maailmast, kui meie naabrite lastel oli võimalus. Ja nii et me teadsime umbes, kuidas maailm lägi, ümbruskonnas lägi välja. Aga üks kõik, aga sa tahtid, kuidas igapäevane koolipoisi elu oli. Meil oli, mul vennal ja me käisime alkoolis samaaegselt. Ja siis oli, kui talve tuli, külm tuli, siis oli ju päevi, siis sõitsime, pidime uisuga. Ja meil oli üks ainus uis. Siis me panime uis ühe jala all, parema jala all ja siis mis on vasaku jalal naeladega
jääraud
ja siis sõitsime umbes üks kilomeeter, siis jätsime see uisud ja maha läksime jalgsi ja siis tuli see, kes ilma oli, tuli jooksis ja tuli sinna, siis ta sõitis, võttis sama uist ja sõitis mööda. Niin tuli mingi kooli perisest ja vahel olid rabad. Tee läbi metsa oli sel eriti sel reelbi ja hulle vahel oli üks suur raba. Siis esimene öö, esimene jää, siis oli väga nõrg, umbes 1,5 cm, aga siis ma ütlesin oma vennale, et ootasin ja mul olid koolipintsaku nööbid olid vask metallist ja siis ma võtsin hoogu ja lasin niiku liblikas oma jalad ja käed välja ja siis libisesin üle jää. Ja kogu aeg jää oli nii nõrk, et oli suur, peaaegu läks lahki. Ja see oli, juhtuski, et jää läks katki ja siis olin läbimärg.
Millised olid talved Vormsi saarel? Näe, nüüd oleme siin sinu õduses kodus ja vihma trummeldab detsembrikuus vastu akent, aga millised olid lapsepõlve talved Vormsil?
Oi, seal oli, meil oli ju hoopis teine kliima, siis oli Venemaa kliima mõjutas meie, siis oli, kui külm kord sügisel tuli, siis oli külma ja eriti siis kui lund, siis kui meri oli, Lääne meri oli erakülmud ja tuul puhus mere poolt, siis tuli hiigla palju lund. Nii et meil oli suur lumehang. Sauna ja maja vahel oli lumehang 4 meetrit kõrge. Nii et seal meil ei olnud võimalus kõik seda. Me tegime tunnel. Kaevasime välja suure, kus sauna läks lumehangest läbi.
Nii palju oli lund?
Ja see oli väga palju lund ja eriti tee peal, kus pöllud olid vasakud ja paremad ketses, oli korendusajad ja need moodustasid tuule, nii et hang moodustas, nii et mõlema aia vahel, korendusaja vahel moodustas üks paari 3 meetri kõrguni lumehang ja see hoidis ennast kuni kevadeni, nii et siis kui kõik muu ümbruskond oli erasulanud, siis oli veel lumehangest võimalus reega sõita sel põldude vahel.
No talve juurde käivad kindlasti jõulud, nüüd on kaubamajad rahvast täis ja pannakse akendele tuled põlema ja kõik on võimalik osta ja saadetakse kingitusi ja inimesed tulevad lennukitega sugulastele külla üle maailma. Aga millised nägid välja jõulud tollel ajal, ütleme aastal 1935 Vormsi saarel?
Oi, jõulud oli üks rahulik aeg. Meil oli enne jõulu, umbes paar nädalt enne jõulu, siis oli tehti üks korjandus, et need, kes vaesemad olid kui teised, nendele korjati kokku natuke toitu ja üht ja teist aast ja lastele tehti pankooki, mäletan seda. Aga siis, kui päris jõulu tuli, siis muidugi isa läks metsa, tõi kuuski ja see sai korda tehtud, siis tehti odra odra vorsti sea lihaga sisse ja saunas said suitsetatud peale sauna käimist riputati vorstid üles selle kere peale ja siis need, ja siis nii et jõuluks oli veel vorstid ja oma toidud ja siis kui jõulupüha tuli siis käismi palvemajas, pühapäeva kool läks ju palvemajas, see oli jõulupuus, siis laulsime ja keegi kõneles ja jutustas midagi ja siis oli, aga siis kui jõulupäev oli, siis pidi, loomad pidid süüa saama, aga see tehti nii tasa ja ettevaatlikult, et keegi ei võiks näha seda, nii et see oli väga tehtis, et loomad said süüa, aga see oli salane töö nii öelda, muidu olid kõik vai raadiud ei olnud ja muidu kui üldse terve ümbruskond oli täitsa nii tasa, see oli arusaamatu praegustele inimestele, aga see oli meil suureks.
Lars Johan Österblom alustas kunagi Vormsi saarel kooliga, oli kooliõpetaja. On sul mälestusi Vormsi saare koolist?
Ma olen 3 aastat Rootsi koolis käisin, Rootsi keelses algkoolis, Vormsi saarel. Aga aeg oli selline, et isa tahtis ikka üks aurikku tosta. Nii et tema oli tellinud Hollannist üks aurik, et uuesti hakata transporteerima laevaga.
Kus Lindströmitel see raha tuli? Kas ikka oli veel see vana inglise raha, mis sealt inglise rannast tuli?
Ma ei tea seda, nad elasid väga hästi, nad on raiskanud raha. Aga sellepärast ütlesa, et sa pead masinistiks saama selle laeva peal. Ja et masinistiks saama, siis pead tööstuskoolis käima õppima ja et tööstuskooli üldse sisse pääseda, pead eesti keelt valdama. Sellepärast ta pani mind Eesti algkooli. Esimene aasta 5, see oli 4. klass, käisin Eesti algkoolis selle vana Vene kirikü juures hullos. Seal, kus meie rei oli omal ajal. Seal olen koolis käinud 3 aastat.
Ja et Eesti, Vormsi saarel oli Eesti ajal siis mitu kooli?
Ja seal oli kolm Rootsi kooli oli. Kerstletis ja Söderbis ja Hullos. Ja siis oli üks eesti keele kool Hullos ka. Sest Viibikülas elas ju eestlasi. Nemad käisid seal koolis. Ja paar poissi olid veel Hullost. Piirivalvi poeg ja ma ei tea, keegi veel. Ja seal ma käisin ja isa, see õpetaja Hokkonen, Haikkonen oli ta nimi, ta ütles, et pois, ma näen, et pois on huvitatud, ta ei valda eesti keelt veel, aga ma annan talle hea tunnistus nii, et ta saab teise klassi edasi minna.
Ja siis sul olid need lühikesed püksid ja õbenööbid olid 6 ees, see oli koolivorm?
Viimas klass, 6. klass. Lõpetasin parima õpilasena, mida mulle anti üks preemium, sain üks raamatu õpetajast, selle raamatu nimi oli Teras poiss. Nii et ma õppisin, ma reeksin eesti keelt paremini kuin need, kes ei oskanud vormsi keeltki. Ja kui ma tahan jutustada veel üks asi, kui ma nüüd peale kui Eesti vabaks sai, moodustasime üks külakoondise, Reelbi külakoondis. Ja peale seda kohe aasta hiljem Vorms kodukandu ühingud. Ja siis kui mul aega oli, siis ma hakkasin vanu inimesi üles otsima ja intervjuud tegema. Ja Förby külast ütles üks 92-aastane vana naine, et kui tema oli 20 aastat vana omal ajal, siis saadeti teda Rootsi tööle. Ja tema vanaeme oli tal lõpsõnaks reisi ees juttun, et sa pead meelest pidama üks asi, et kui Vormsi kirikord ümber ehitada 1632, siis ei olnud nii suuri puid Vormsis. Nad pidid Hiiumaale minema, et seal oli üks mets, kus kasvas väga suured männipuud. Siis nad läksid hobustega regedega Hiiumaale, võtsid need puud maha ja vedasid tagasi, nii kui nad tagasi tulid hilja õhtul pimeduses Föörbi külla, siis olid nii hobused kui mehed nii väsinud, et nad läksid taludes ja küsisid, kas võime ööseks üle magada siin. Ja kui nad hommikul ärkasid, siis oli terve vein Hiiumaa ja Vormse vahel lahtine vesi. Siis oli torm, kõik veed katki murdnud. Ja see oli viimses sekundil, mis nad tulid. Ja arhiivides oleme veel leidnud andmed, et 1632 ehitat oli suur ümberehitamine Vormse kiriku kohta. Nii et kes sellest huvitatud, minge vaadake, kui suured palgid sel...
Ja see oli jumala ime, et nad jõudsid niimoodi üle vee, et tagumisel tunnil, viimasel minuutil.
Ja see on väga huvitav. Aga ma jutustasin seda juttu president Lennart Mereli ja Eesti Rootsi suursaadikuli ja siis Rootsi suursaadik ütles, et see ei ole tõsi, see on muinas juttu ütles ta kahjuks, aga see on tõsi, see on tõsine juttu.
Tänane missioni peegel on lindistatud Rootsis ja oleme mälestuste radadel siis kusagil 1930-1935 Vormsi pinnal, kus siis 1876 algas ärkamine ja sellel ajal elas Vormsi saarel kusagil 3000 inimest ja tänase päevani on siis ärkamise lapselapsed, kellel on omakorda lapsed, nii et meie tänane programm huvitub tõsiselt sellest, mis on saanud nendest inimestest, keda omal ajal puudutas Österblomi sõnum.
Kui me vaatame nüüd ajaloo peale tagasi, ega rootslased ei ole ju kunagi olnud orjad. Eestlased seal samas kõrval, kas või Vormse saarel Hiiumaal, 700 aastat sakslaste all, aga teil olid kuninga Priiuse kirjad.
Ja meil oli ju. Ja selle pärast iga kord, kui Saksa pärunid tegid midagi meie rahva vastu, mis oli, mis ei ole ette nähtud kirjades, siis pöögenisid. Kui nad pärunitega läbi ei saanud, siis pöögenisid Rootsi kohe. Ja imelikult küll oli, et need kolm meest, kes viimasel korda pöögenisid Vormsist, nad elasid, kaks nendest meestest elasid sama krundi peal Reelbi külas, kus meie tuuli veski on praegu.
Need olid siis need mehed, kes läksid kuninga juurde, et tuua taas Priiuse kirjad, et näidata neid Saksa parunele. Aga kuidas see Saksa parun siis, kas ta võttis töökoormust vähemaks ja jäi uskuma neid Priiuse kirju?
See tema ei võtnud Vormse talumeeste soovidest osa enne kui Österblom tuli sinna ja näitas Vormse rahvale, andis neile uut elu huvi ja üldse, et vargus lõpetas. Österblom andis ju Vormsilastele, kuidas tervist parandada. kuidas kodudes puhtaks teha ja kõik. Ja see võttis see aeg Österblumi ajast umbes 2 aastat. Peale seda siis tuli suur ärkamine ja siis hakkasid võistlus lihtsalt iga talude vahel, kes võiks paremi ja parem olla. Ja siis lõppes vargus Suurimõisas. Paruni juures ja kõik läks paremaks ja Österblum sai paruni juures elama tulla.
Tead sa sellest legendaarsest mehest Lars Österblomist? Ta oli siis Allianz missioni poolt lähetatud Eestimaale. Kas sa tead temast ka midagi lähemalt? Ta on tohunud tohutu muutuse vormis ellu. Mul on meeles ajaloost, seda kirjutab teie sugulane Taal. Ta ütleb, nad elasid hullemini kui loomad, jah, ja nad elasid hullemini kui lojused. Oli vargust ja joomist, aga kui Österblom tuli, kas kuidagi on tema isiku kohta ka midagi lähemalt teada? Võibolla isa või ema või vanaisa?
Mul on üks suur raamat teis, mis on üks Österblumi sugulane on kirjutanud selle Lars Johan Österblumi kohta üks suur raamat, kuidas ta väikse poisina töötas seppikojas löötsatõmbajana 8-aastasena poiss. Tema teenis iga päev 5 eurot ja töötas 5 hommikust kuni 9 õhtuni ja pealegi selle saatis ta oma emale mõni kroon vahete vahel oma korjatud raha. Nii hakkab see lugu tema elust. Ma ei tea, ja igast alus räägiti, eriti pühadeks räägiti alati Österblumi tegust. Ja kui inimesed tuli kokku, Österblumi tegu oli kogu aeg suureks aineks nii-öelda.
Ajaloolased ei lepi kokku. Kuidas siis rootslased ikkagi Eestimaale sattusid? Mis moodi see siis oli, et niimoodi kodunesid rootslased põlisel Eestimaal?
Oi, see on, arhiivides on ju raske andmed leida, aga 1100 ja see on...
Nii et 12. sajandil juba, aga miks siis ometi rootslased tulid ära oma kodumaalt? Kas on ajalugu sellele valgust heitnud?
Ma ei tea seda, aga mõtteid on selle kohta, et siin oli nelg. Inimestele ei olnud küllalt süüa. Ja siis otsustati, et teatavad inimesed Rootsist mitmelt poolt, võtki oma laevad ja sõitki, kus tahati, aga siin ei ole võimalus elada nii palju inimesi. Nii et selle pärast, et meie murre, rootsikeele murre, tuleb ette Lõuna-Rootsist, Daalanast, Kesk-Rootsist ja osalt ka Soome-Rootsi aladest ja Stockholmi ümbruskonnast.
Kas te olite siis ülearused või olite lihtsalt liiga hakkajad, et otsida enda ilusaid maid?
See on raske ütelda, aga ettevõtlikus on kogu aeg meie rahva. Ettevõtlikus ja võimalus, et väikestest asjadest midagi valmis teha, see on kogu aeg vormsilaste isiloomus olnud.
Lasse, kuidas sinul endal suhted on Jumalaga? Mäletan, sul oli kunagi südameoperatsioon ja arstid tegid su südame lahti, vaatsid sinna sisse, ega seal niimoodi Jumalat ju ei näe.
Kui mind opereeriti, ütles üks hääl mulle, Lasse, ära tunne muret, see läheb hästi.
Kas sinu ema Jumal, ema, kes laulis rälbis, teadis kiriku laule peast, kas sinu ema Jumal on sind, on ta sind unustanud elus?
Ei ole. See on mul oma ette elu. See on nii ilus.
Nüüd on pikk tee käidud. Kas teeksid midagi teisiti?
Mis tehtud on niivõrd huvitav. Mis ma tahaksin seletada praegustele inimestele, et näid on väga kiire. Nad peavad mõtlema natuke, mis ajalooliselt tagasi vaatama ja teadma, kuidas teistel inimestel on, kuidas terve maailm on muret täis, probleeme igasuguseid ja meie elame siin, et me peame lihtsamalt elama ja järelmõtte me aitame üksteist, eriti aitame üksteist, sest see rõõm, mis inimene tunneb, kui ta aitab oma naabrit või ükskõik, see on parem kui kõik raha maailmas.
Aitäh, Lasse. Tore oli olla siin sinu õdusas kodus. Nüüd ootab sind abikaasa ja paljud lapselapsed. Ja palju sul nüüd siis lapsi ja lapselapsi on?
Meil on 9 lapselast. Mul on kolm last ja on väga tublid kõik ja meil on väga kena koosole.
Räägitakse, et olid oma lastelastel isegi lennuki teinud.
Ja, mul oli üks vana pomm ehitas ümber lennukiks. Ja see oli meil, mul on suvila, seal on meil igal perel on oma väike maja, kus nad suvel elavad seal koos. Ja siis oli meil üks väike laev, praam oli meil poistele ja siis oli üks lennuk seal kõrval, mis ma olin korda teinud puude vahel seal.
Ja aitäh.
Ja tervitan kõiki seal Eestis ja Vormsis jäliti. Hei, hei!
Jumal ennistagu.
Lars-Johan Österblomi tegevuse läbi Vormsi saarel sündis mitu äratusliikumist. Ja mitmed inimesed, keda see äratusliikumine tabas, nende lapselapsed elavad tänaseni. Lasse Lindström oli vaid üks näide tollaaegsetest vormsilastest, nende elust ja järeltulijatest. Tänases saates luges ja monteeris Kärt Einlo, ja saate lindistas Rootsis Margus Einlo. Suur tänu kallid kuulajad, Ingli Tiib teid varjama ja kuulmiseni. Thank you.